İndi isə qardaşlarım, imkan daxilində bacardığım qədər sizin sualları cavablandırmağa çalışacağım inşallah. Birinci sual, qardaş soruşur ki, Əssəlamu aleykum, səfərdə duha namazı qılmaq olar. Və aleykum əssəlam və rəhmətullahi və bərəkətun. Bəli, əgər istərsən səfərdə duha namazı qıla bilərsən. Eyni vitr namazı kimi, eyni sabah namazının sünnəti kimi. Və həmçinin qardaş soruşur ki, qusmaq dəst namazı pozur. Qusmaq dəst namazı pozur məsələsində, möhtərəm qardaşlar, ixtilaf var elm əhli arasında. Təbii ki, alimlərin çoxuna görə qusmaq dəst namazı pozmur. Çünki qusmağın dəst namazı pozması haqqında nə kitabda, nə sünnətdə dəlil yoxdur. Nə kitabda, nə sünnətdə dəlil yoxdur. Sadəcə Hənəfi məzhəbində məşhurdur ki, qusumtu dəst namazı pozur. Amma doğrusu odur ki, qusmaq istərsən az olsun, istərsən çox olsun, dəst namazı pozmur. Və bunu xüsusən də bu rəyi görənlərdən Şeyxülislam, ən məşhurlar Şeyxülislam İbni Teymiyyə və həmçinin Şeyx Albani, həmçinin Şeyx İbn Baz və həmçinin Şeyx İbn Üteymin rəhməhullah. Şeyx İbn Baz rəhməhullah sadəcə azla çox fərq qoyur, yəni ki, az qusumtudan görmür. Amma Şeyx İbn Üteymin və Albani və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah bunların hamısı bu fikrə gediblər ki, qəti şəkildə qusmaq dəst namazı pozmur. Hətta Şeyx İbn Üteymin rəhməhullah gətirir ki, deyir, hətta bu barədə rivayət olan hədis belə, hansı ki, deyir, Peyğəmbər s.ə.v qusur və dəst namaz alır. Deyir, bu hədis birincisi, bu səhihliyində ixtilaf var. Deyir, fərz edək ki, hədis səhihdir. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v feili əmir olmadan deyir ki, bu vacibliyə dəlil deyil. Əmir olmadan sadəcə Peyğəmbər s.ə.v feili olarsa, bu həmin əməlin bəyənilməsinə dəlildir. Həmin əməlin deyir, vacibliyinə dəlildir. Allah-u Teala bilir doğrusunu. Qardaş həmçinin soruşur ki, cümə namazından sonra sünnət namazlarını məsciddə yoxsa iş yerində qılmaq yaxşıdır. Təbii ki, sünnət namazlarında əsl odur ki, insan evində qılsın. Sünnət namazlarında əsl budur. Və əgər evində qılarsansa, 2 rəkat qılırsan, məsciddə qılarsansa, 4 rəkat qılırsan. Amma qaldı ki, sən ev yox, iş yeri soruşursan, burada əgər o namazı iş yerində qılmağın, sən əmin olduğun işdən, hansı iş ki sənə tavşırılıb, sənin boynunda o iş əmanətdir, o işdə, yəni namazı qılsan, o işdə xələl olmasına və yaxud da o işi gözəl şəkildə yerinə yetirməyinə mane olmursa, o zaman qıla bilərsən. Yəni ki, iş yerində də, eyni zamanda məsciddə də. Yəni, qısa şəkildə, əgər mane yoxdursa iş yerində qılmağa, iş yerində qıl, əgər mane varsa, o zaman məsciddə qıl. Məscidlər məsələsində gəldikdə, möhtərəm qardaşlar, yəni təqva üzrə qurulub məscid, təqva üzrə qurulmayıb, buna qərar elm əhli verə bilər. Adi insanlar hökum verə bilməz ki, filan məscid təqva üzrə qurulub və yaxud filan məscid təqva üzrə qurulmayıb. Çünki bunu elm əhli, yəni ki, oradakı nəticələri, oradakı məsələləri dərk edərək, mütləq onlar fətva verməlidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v dövründəki o dirar məscidi, sahabələr, yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v ora gedənə kimi hamısı bilirlərdi. Və sahabələrin hamısı heç biri hökum vermədi, ta Peyğəmbər s.ə.v hökum vermədi. Ona görə həmin qərarı vermək üçün elm əhlinə müraciət edeyim, o oraları tanıyan, o yerlərdən xəbəri olan, inşallah onlar sizi yetəri şəkildə cavablandırlar. Amma qaldı, məscid əgər şəriətə uyğun tikilibsə, yəni məscidin içində qəbir yoxdursa, məscidin içində qəbir yoxdursa, yəni o məsciddə umumən namaz qılmaqda inşallah heç bir zərər yoxdur. Bəli, əgər elm əhli qardaşlar deyirsə ki, gedin qılın, onda o zaman onların sözünə riayət etməyinizi tövsiyə edirəm. Çünki bugün həqiqətən şəri məsələlərdə hər kəs danışmağa çalışır. İstərsən əhli olsun, istərsən əhli olmasın. Hətta görürsən, səhərdən axşama kimi bazarda oturub ət satır, axşam da evə gəlib dini fətvalar verir. Möhtərəm qardaşlar, ixtisas sahibinə ehtiram etmək lazımdır. İxtisas sahibinə ehtiram etmək lazımdır. Buna görə, hər fənni öz sahibindən gedin soruşun. Belə məsələlərdə də, yəni ki, adi insanlara baxmayın, ixtisası İslam olmayan insanlara baxmayın. Gedin elm əhlinə soruşun inşallah, onlar sizi yönəldər, Allah-u Teala yardım eləsin. Burada başqa bir sual var, həqiqətən mövzudan uzaq bir sualdır. Amma Bu suallar axır vaxtlarda çox verilir. Birinci sual əqiq ilə ilgili, ikinci sual da şahmatla ilgili. Yəni, əqiqin hökmü və şahmatın hökmü. Biz keçən dərslərdə dedik, qardaşlar, bu barədə sual-cavab olmuşdur. Və dedik ki, əlhamdülillah, alimlərin çoxuna görə əqiq sünnətdir. Əqiq sünnətdir, yəni ki, vacib deyil. İmam Malikin, İmam Əhməd ibn Həmbəlin və eyni zamanda İmam Şafinin məzhəbinə görə. Əqiq kəsmək sünnətdir. Lakin bir toplum zahiri məzhəbi dedi ki, vacib görür. Tabeinlərdən də Allahu aləm vacib görənlərdən biri Həsən el-Basri idi. Amma qaldı Hənəfi məzhəbi bu məsələdə şəz çıxır. Yəni Hənəfi məsələsi bu məsələdə haqqa müxalif çıxır. O da bidət görürlər aqiq eləmək Hənəfi məzhəbində. Təbii ki, doğrusu odur ki, aqiq etmək bəyənilən əməllərdəndir, sünnət əməllərindəndir. Amma qaldı şahmat məsələsinə gəldikdə sizə tövsiyə edərdim ki, möhtərəm qardaşlar, dində olan bilinməsi zəruri olan məsələlərdən soruşun. Yəni, bəzi şeylərlə vaxtımızı, yəni o qədər əhəmiyyəti önəm olmayan şeylərlə vaxtımızı keçirməyək. Çünki həqiqətən həyatımızda çox dəyərlidir bu vaxt. Amma qaldı elmi olaraq deyirəm ki, yəni mən şəxsi rəyim, əldə etdiyim nəticə şahmat barəsində odur ki, çəkinmək lazımdır. Müsəlmana lazımdır ki, şahmat oynamaqdan çəkinsin. Hətta vaxtını qorusun deyə, hətta vaxtını və elm əhlinin ixtilafından çıxsın deyə. Amma əslə gəldikdə isə, səhih sünnə yoxdur ki, şahmatı hətta deyək haramdır. Səhih sünnə yoxdur. Sahabələrdən rivayətlər var, lakin onların hamısında elm əhli, yəni ki, sihət haqqında danışıblar, səhih görənlər olub, səhih görməyənlər olub. Amma qısa şəkildə, möhtərəm qardaşlar, elm əhlinin çoxu şahmat oynamağı haram görür. Elm əhlinin çoxu şahmat oynamağı haram görür. Hətta bu haqda kitab yazanlar var. Hətta bu haqda haram olması haqqında açıq-aşkar kitab yazanlar var. Və bu barədə açıq-aşkar fətva verənlər var. Hətta Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah Məcmu'ul Fətava, Fətavəl Kubra kitabında bab qoyur şahmatın haram olması barəsində. Həmçinin İbnül Qayyim rəhməhullah. Həmçinin İbnül Qayyim rəhməhullah Əl-Furusiyyə kitabına baxın. İbnül Qayyim rəhməhullah Əl-Furusiyyə kitabında qəti şəkildə qeyd eləyir ki, şahmat oynamaq haramdır. Və həmçinin sələf alimlərindən İmam-ül Əcurri Şəriə kitabında bab gətirir və sahabələrdən orada rivayətlər qeyd eləyir ki, şahmat oynamaq haramdır. Və həmçinin sahabələrdən özləri, məsələ Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu, Əli radiyallahu anhu, bunlar haram görərlərdir. Məsələ, səhid bir zəif rivayətdə var ki, Abdullah ibn Ömər şahmat oynayanları görür, deyir ki, mə hədihil asnamu əntum ləhə əkifun. Deyir ki, bu bütlər nədir, hansı ki siz ona sitayiş edirsiniz. Və rədd eləyir o şahmat oynayanları gördükdə. Düzdür, hədisin bu rivayətin isnadı zəifdir. Amma ən azından görünür ki, Əli radiyallahu anhın mövqeyi şahmata qarşı buyuydu. Və həmçinin müasir alimlərdən də, möhtərəm qardaşlar, haram görənlər var. Müasir alimlərdən, məsələ, Şeyx Fovzan rəhməhullah fətvalarında qeyd edir ki, şahmat oynama haramdır. Və həmçinin İbn Baz rəhməhullah qeyd edir ki, haramdır. Və Şeyx İbn Üteymin rəhməhullah, hətta Səudi Ərəbistanın keçmiş müftisi Muhammed İbn İbrahim Əli Şeyx qeyd edir ki, haramdır. Və məzhəblərə baxsaq, görərik ki, məzhəblər də, yəni ki, dörd məzhəbin üçü ən azından, yəni ki, sərt mövqeyi göstərir. İmam Malik, Əhməd ibn Həmbəl, Əbu Hənifə. Bunların hamısı da haram olduğunu deyir şahmatın. Amma sadəcə bu məsələdə Şafii məzhəbində məşhur odur ki, onlar məhkuruq görürlər. Necə ki, İmam-ı Nəvavi rəhməhullah Sahih Müslümin şərhində gətirir. Sahih Müslümin şərhində İmam-ı Nəvavi qeyd edir ki, Şafii məzhəbinə görə məhkuruqdur, bəyənilmir şahmat oynamaq. Amma möhtərəm qardaşlar, müasir alimlərdən icazə verənlər var, o da müəyyən şərtlər əsnasında, məsələ Şeyx Albani rəhməhullah, əgər səhv eləmirəmsə, yəni 732-ci kasetidir deyəsən, orada qulaq asmışam bir neçə il bundan qabaq, yəni orada Şeyx Albani rəhməhullah qeyd edir ki, yəni ki, bu olar müəyyən şərtlərlə, o şərtlərdən biri qeyd edir ki, oradakı heykəlləri başını kəsməklə, yəni heykəlləri aradan qaldırmaqla, o at var, nə bilim, başqa şeylər var, onları dəyişdirməklə. Və eyni zamanda şərt qoyur ki, bunu özünə gərək adət eləməyəsən vaxtını keçirmək üçün. Və sadəcə sıxıntıyı və yorğunluğu dəx eləmək üçün icazə olar. Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, məsələdə gördük ki, çox alimlər haram görür və azı isə buna şərtlərin icazə verir. Bizim haqqımıza gəldikdə isə, öncə dediyim kimi, lazım olan şey bunu tərk eləməkdir. Və biz faydasız şeyləri tərk etməklə faydalı şeylərə nail olacaq. Allah Teala diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, biz eşidib faydalanardan etsin. Və təbii ki, inşallah sizin suallarınızın çoxunu mən cavablandıra bilmədim vaxta görə. İnşallah mən üzrlü hesab eləyim. Gələn dərslərdə və başqa zamanları inşallah çalışaraq əlimizdən gəldiyimiz qədər cavablandıraq. Səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuhu.